Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimize başlaýarys. 29-njy sentýabrga geçilýän gije MTS kompaniýasynyň Türkmenistandaky abonementleriniň internet hyzmatlary kesildi. Günün başında Azatlyk Radiosu'nun Türkmenistan'ın akçeşmeleri MTS Türkmenistan kampanyasının paytaxta akım müşterilerinin internetlerinin öçürülenini, emma mobil aragatnaşının entek üpçün edilenini, vilayetlerin tas ehlisinde deniyali hem internetin hem mobil telefon hizmetlerinin kesilenini xabar verdiler. Orsiyetin MTS kampanyasının metbuot ökülü Dmitri Saladonikov kampanyanın Türkmenistan'ın akı aragatnaşı hizmetlerini Türkmen tarafının yatırınlığını Azatlyk Radiosu'nu
Выключение сети в Туркменистане произошло со стороны компании Туркмен-Телеком. Несмотря на наши призывы к конструктивному диалогу, местные...
Туркменистанның хизмәтләрен үчүрүлмәү, Туркмен-Телеком тарафыннан амала ашырылды. Безнең конструктив диалогы эден чагырышымыза карамастан, ярлы дәүләт кәрханалары ва дәүләт компанияләре ары катнашы үпчен итмәү өчен зарур чаралары, кәренле шартнамаларыннан ва бәйлек ресурслардан файдаланма буенча рухсатын мөхлетен узалтмадылар дип Дмитрий Саладоников Азатлык радиосына әйтте. Шейледе МТС-ның мөкиле компанияның өз мүштөрлөрүнүң ары катнаш кызматларын диклемек буенча Туркмен-Телеком белән кепилешке алып барганын белдеди.
Мы нацелены на положительный исход дела и восстановление работы наших сетей.
Биз меселенин уңун сөзгөдүнө ва улгомуңду келдирмегине умид эдиярс деп Саладоник файтты. Унун сөздөрүнө көрө, Орсиятын МТС компаниясынын ишлемегине дегишли лицензиянын мөхлөтү 2018-жы жылдын 26-жы июнунда доолар. 29-жы сентябрь күнүн давамында МТС-ин Туркменистандагы эхли кызматтарынын кесилендиги маалым болду. Vilayetlerde şeylede ehli ara katnaşığı kestiler. Ol yerde dine bir internet del eyse, hiyadır can hem edip bulmayar. Yerden dine ahal vilayetini çattılar. Yani hiyadır MTS ara katnaşığı dine aşıva attı. Bu ahal vilayetini bar dip, Adatlığın Türkmenistan'ın ak çeşmesi 29. sentyavrda haber verdi. Onun sözlerine göre MTS Türkmenistan öz müşterilerini 2. oktyavrdan başlap ehli hizmetlerinin yatırlayanlığını ve onların hasaplarına kalın pul oyuncu hasaplaşın üpçün edilecektiğini haber verdiler. Şeyle de şu gün MTS'de 2. oktyavrdan başlap ehli hizmetlerin üçürlayanlığını ve kimin hasabına pul bar olsa onlar bilen hasaplaşıp başlanacaktığını aittiler. Emma tarif planının peydalanayan müşterler aradaki kararı məlum etmediler deyip Azatlığın çeşmesi aydiyar. Şu ayda MTS Turkmenistan kampanyasının Aşgabatdaki baş edarısının resmi at yazgısının koporulup ayrılandığı xabar verildi. Azatlyk radiosunun çeşmelerine bunun ara katnaş operatörlerinin yurtta iş alıp barmak boyunca lisenziyalarının mühletinin tamamlanmasına bilen bağlılığını aittiler. Emma şonu MTS Türkmenistan kerhanasının Aşgabatdaki idaresi bu özgörüşlükler bilen bağlılıkta maglumat vermekten saklandı. Iyul ayının ortalarına Orsiyetin MTS kampanyası özünün Türkmenistan'ın işlemeginin şertleri boyunca Türkmen hakimiyetleri bilen gepleşkilerin duam ettirilenliğini haber verdi. Şol pursat Türkmen tarafının aynazar atlı tezi mobil aragatnaş operatörünün MTS Türkmenistan'ın infrastrukturasının peydalanmağına ruhsat berilenliği vardaki ılalışığı teklip edenliğini aittılar. MTS kampanyası Türkmenistan'ın akmış dörülörünün sahanını 2017 yılın ikinci çeyreğine 1,700,000 deyip keskitledi. Yatlak eşsek MTS kampanyasının Türkmenistan'ına işlemeğinin bes edilmeğine degişli tecrübeler önüm bolptu. MTS 2010-cu ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň ara gatnaşyk bazarlaryna ýylaty mobil hyzmatlar bilen üpçün etmek boýunça 2005-nji ýyldan bäri amala aşyryn işini durdy. 2012-nji ýylyň iýulunda MTS özlerini Türkmenistanyna işlemek üçin lisenziýa berilenligini aýtdy. Şonda MTS-iň Türkmenistanyna lisenziýasynyň togtadylmagy bilen bagly iki taraplaryň kanuny şikayetleriniň ýatyrylanygy mälim edildi.
Azatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Azatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäli bilen men ýogsun anyň urgan. Türkmen paýtagty ýapyk günalarda we söwgüş sunuwaty boýunça geçirilen 5-nji adi öýünleriniň tamamlanan gününiň ertesi, 28-nji sentýabrda hem gowakalara baý boldy. Döwlet ýetirilýän näkitde ka habar gullugynyň maglumatyna görä şol gün prezident Gurbanguly Berdim Muhammedow täze kitabyny Sport dostlugy, saglygy we gödellige tarap ýol ratly eserini tanystyrylyşy boldy. Türkmenistan Altın Asır neşri täze kitapta beden terbiýanyň we sportun adamyň we jemgyýetiň durmuşyny goýnaýan urugynyň açylyp görkezilýändigini habar berýär. Türkmen prezidenti sport barada kitabynyň 12-nji awgusda öz okuwçylaryny Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň taryhy we Kakasy Mäalik Gul Berdi Muhammedow bu urluşyň düdümini bitiren işleri baradaky dokumental eseri bilen öňerdi. Şeýlede TDH onuň eýýäm 14-nji sentýabrda Kakasy baradaky kitabynyň çapdan çykanynyň Ariyog Brayson atlar hakkında täze kitap ýazmagy başlanygyny habar berdi. Adi oýunlarynyň soňky ilkinji gün prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow üçin hem begençlik gün boldy. Türkmen parlamentoňa Türkmenistanyň at gazanyň täälimçisi hem hormatly adyň daklanyny baradaky şahadatnamany we döşü daklaýan nysany ogsurdy. Habarda tasdiklenýänine görä prezidentiň ogly bu hormatly derejä Türkmenistanyň sport döwleti hökmündäki halkara awrayny ýokarlandyrmaklygy hem de Yapık günahlarda ve Tögöz sunuwaty boyunça geçirilen 5-nji adi oýunlaryny bayraklar ulary eýlen sportsmenler taýýarlamaklygy goşan goşandy üçin münasip bolupdyr. Mundan öň Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde jogapkar wezipä bellenen mezliýetiň kada kanunçylyk barada komitetiniň başlygy bolanlygy. Ýöne ondan öň ilmi işler bilen meşgullanyp ilmi derejeleri alanlygy habar berilipdi. Elbetde adi oýunlarynyň soň iň köp begenenler ýa begendirilenler bu oýunlara berk taýýarlyk gören we ýarışlarda ýeňizi bolan hususan altyn medal gazanan türgenler we medal alan türgenleriň täälimçileri boldy. Olara prezidentiň adyndan Toyota awtology sowgat berildi. Ýarışlarda kümüş medal alanlara 5,000, birinji medal alanlara 3,000 amerikan dollary möçürini sylaglar gowşurdy. Ýatla diýär Türkmenistanyň ýygyny komandasy bu ýarışlarda jemi 245 medal, 89 altyn, 70 kümüş we 86 birinji medal almagy başardy. Ýarışlarda türkmen türgenleriniň altyn medal boýunça iň ýakyn bäsleşi Hitaý biriniň sportsmenlerimizden 2-si al, 46 altyn medal aldy. Türkmen häkimetleri bu oýunlaryň öňünden adam hukuklaryny has giň möçürde bolmakda. Aşgabatda awadanlaşdyrmak proýektleriniň çägini müňlerçe adamyň jaýyny ýykmakda we olara ýeterlik kompensasiýa bermelikde. Raýatlaryň hereket adatlygyny çäklendirmekde we mezur çäreleri çekmekde tanqid edildi. Şeýlede terişde ýetmezçilik we raýatlaryň bir bölüginiň aýryklarynyň belli bir prosentiniň tutulmagyny we adyýada kömek üçin ulanylmagyny, ýurdun guruply adamlarynyň işe urlardan mezur meýletin terişde toplanmagyna getirdi. Ekspertler bu oýunlaryň garaşsyz Türkmenistanyň taryhyna iň çynlyqy ykdysady krizise gawat gelendigini aýdýarlar. Resmi maglumatlara görä 5-nji adi oýunlar üçin gurulan sport esgalar Türkmen gazanasyna 5 milliard dollardan gowrak terişde düşdi. Şeýlede Aşgabatda bu çäre gawat täze 2,13 milliard dollara düşen halkara howa mendil gurulýy. Bu çykdajylar ýurtda ýylata garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndan beri berilýän we Türkmenistanyň ilkinji prezidentini ýazgyn wadasy boýunça 2030-njy ýyl çenli saklanmaly sosial ýeňilliklerin ýatyrylýan wagtyna gawat geldi.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpowat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereris. Metpowat email bergisi gmail.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Ýetirmedilen türkmenamatly ýene bir musulman wijdan ýesiri şuýlyň Tomus paslynda Türkmenistanyň owudan depe türmesinden aýrydan çykdy diýip Forum 18 neşri habar berýär. Bu neşriň 27-nji sentýabrda çap eden maglumatynda Aziz Gafurowyň jesedi doğan arandaşlaryna tawşyrlandy, onuň urulyp ýenjilmekden gömgök we horlukdan diňe süňkülen ham bolup galandygy aýdylýar. Türkmenabatdaky musulmanlaryň uly toparynyň 3-nji agdasy Gafurowy öz inancyny maslahat etmek üçin başgalar bilen duşan sebäp sebeple uzak möhletdeyin türme tutsaqlığı berilipdi. Yaşı 30'dan geçen Gafurov'un cesedi 24. iyunda Türkmenabadın qoloyundaki ovada yaşayan doğun arındaşlarına qoşurulu deyip, vaka şayet olanların biri Türkmenistan'dan alternatif havarlar neşirine gürrün berdi deyilip, Forum 18 havar qulluğunun mağlumatında belleniyar. Aydılmağına göre Gafurov 2013 yılda tutsa edilen ve Musulman derine utoporuna katnaşı olmakta ayıplanan onlarca Musulmanın biri. Şeyle de şol tutsa edilenlerin ağlavasının ya da ehlisinin o dendepi türmesinde saklanılandığına inanılıyor ve daşırkı dünyadan hiç kim oların hedir kıvaltta nehili yağdaydı dığını anıklap bilmeyar. Forum 18 neşiri Gafurov'un ketelçilikten, aşlıktan, gelensizlikten ya da gıynamalardan yok olan dığını anıklamanın ödlerini başartmandığını şeyle de 27. sentyabrda o dendepi türmesi bilen havarlaşma koyunca edin sinanışıklarının başa varmandığını belleyar. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin Aşabat'taki Cenayet Cevapkarçılığı Departamentinin adını vermekten saklanan bir resmi ise 27. sentyabrda Forum 18 neşirine veren mağlumatında başlanışta Gafurov'un adatı görünüşte aradan çıkandığını öne sürdü. Sonra olsa ol bu arada öz departamentinde hiç ili mağlumatın yokluğunu nıltadı. Bu departamentin başka bir resmi ise Gafurov'un Oğudun depi türmesindeki ölümü varada sorulandı, telefonu desini öçürdü deyip neşir belleyer. Forum 18 havar kulluğunun ve Türkmenistan'ın alternatif havarları proyektinin şuyulun başında veren mağlumatına göre onlarca Türkmen raiyeti dini ekstremizm ayıplamaları ve Hamala Konstitüsyon kuruluşu zorluk bilen ütkütmeye çağırandıkları için uzak mühletli türme tutsoluğuna hükmedildiler. Bu tutsoluğun köpüsünün Oğudun depi türmesinde saklanılandığı çaklanılıyor. Oların kavirinin gıynamalar ve ağır türme şartları zararlı ölündüğü aydılıyor. İmar resmi Aşşabat bu hil mağlumatları ne reddediyor ne de tasdiklayar. Yatladıp geçsek odolku prezident Sapar Murat Niyazov'un canına kastetmek sinanşığı deyilen vaka bilen ayıplanan Türkmen raiyetlerinin 14'sının ıkvalı indi 15 yıl veri neverli olmağında kalıyor. Hukuk koruyucuların hesaplamalarına göre Türkmenistan'da türmede yiten hesaplanılan raiyetlerin sanı 150-200 adam aralığında deyilip çak ediliyor. Forum 18 Havar Kulluğu Türkmenistan'ın delegasyasının geçen yılın Noyavr ayının ayağında Birleşen Milletler Kuramasının adam gıynamalarına karşı komitiyatında veren hasabatında Türkmen hakimiyetleri tarafından gıynalandığı aydılayan vicdan yesirleri bir kanun yanılayan Müslümanlar Yehova şayiatları varadaki soruları cevap vermendiklerini yatladılar. Birleşen Milletler Kuramasının adam gıynamalara karşı komitiyatı özünün geçen yılın 7. dekabrında yayradan cemleyici hasabatında Türkmenistan'ı gıynamalardan el çekmeye çağırıp resmi aşşavadı türmelerde gıynamaları şolsandı, seksual zorlukları ve urup yençmeleri iyi giderli amala aşırmakta ve siyasi tutsoları yitirim etmekte ayıpladı. Şeyle de komitet yurtta tutsoların gıynamalara sezivar edilendiği barada iyi giderli mağlumatların gelip kavuşandığına karamazan şeyle vakalar bilen bağlanışıklı hiç kimin suut edilmendiğine hem ünsü çekipti. Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlü bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlilikte saklar. Siz bolon vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimde men sehra devam ettiriyarın. 28. sentyabrda giyici paytahtın ön yapık olan paraxat 1, paraxat 2, drop 1 ve paraxat 2, drop 2 etrapçalarına avtoloğlar duydansız qoy verilip başlandı. Ama aradan qıysa vaqt geçen son avtoloğlar qaytadan etrapçadan çıkarıldı. Yatladıp geçsek aşşabatta geçirilen yapık binalarda ve söğüş sunatı oyuncu 5. Aziya oyunlarının başlanmağına bir hepte çemesi vaqt qalandı. Bu etrapçaların köçülörünün giyirilgelerine yürüyte germevler yerleştirilip devlet ve şahsı avtoloğlar girmeğine kadağınçılık girdilipti. Azatlık Radyosu'nun paytahtakı çeşmelerinin tasdiklamağına göre Penşenmeğini giyici saat 22.00'dan son Ağdalyan etrapçadakı 1 metr 20 cm beyikliğindeki demir hayatlar ve beton germevler ayrılandan son yaşayıcılar öz avtologlarını yaşayan etrapçalarına getiriyerler. Yönü aradan 1 saat çemesi geçip geçmeyen kayağını giyici saat 12.00 okuluylandı. Köçü yol hareketine gözevçülük kulluğunun avtologlu işyerleri ağlı koh edip uloğları etrapçadan çıkarıp başlayarlar.
avtologların itirapça göyürülecektiği varada öngünün hiç kime duyduruş edilmedi. Hatta şehir bu itiraf yakımlığına degişli tölüklü avtologların işgarlarına hem bu varada hiç zat aydılmandır. Şul sebepli avtologlarını öz yaşayan itirapçılarına getiren yaşayıcılar, ulogları yürütü durulgularda değerli cahilerin arka ya da ön tarafını koydular. Bunu gören köçe yol hareketine gözükçülük edeyen kulluğun işgarları de ulogları desine ayrın deyip giyeceğinin yari gok edip ses katıldırıcılar bilen duyduruş verip başladılar. Avtolog eyleri neyelaç uloglarını iyidine şehrin çetindeki avtodurulga ekitmeli olurlar. Polisi işgarları yaşayıcıları bandan takminan saat dörtleri çenli yatmağı koymadı.
Dip adatlığın adının efirde ağdanmadlığını soran Söhütte şaytte. Şeylede 29. sentyabrda irden saat 5.00 töreği bunun bir ay qovraq öň ýapylan Saparmyra Türkmenbaşy şaýol hem avtolog we jemgyýetçilik transport gatnaşyklary üçin açyldy.
Yaşajylar irden işe gitmek üçin öýlerinden çykanyna şaýolunyň açykdygyny bilip galdylar. Jemgyýetçilik avtologlarynyň gatnaşygy ýoly goýulan bolsa da bu transport serişdelerinden peýdalanmak üçin raýatlar adından bir saat garaşmaly bolýarlar. Sebäbi her 50-55 minutdan bir awtobus gelýär. Ol awtobusam başga ýere gidýän bolsa, indiki awtobusyň gelmek üçin ýene şonça garaşmaly.
Dip azatlygyň söhbetdeşi gurrun berdi. Gepin gerdişine öre ýatlasak, azatlygyň paýtagtaky çeşmeleri Aşgabat şäheriniň Paraxat 1 we Paraxat 2 trapçylaryna Andalyp köçesinden girilýän esasy 2 köçäniň ýany Yaşlyk we Yunus Emre köçeleriniň ýapylandygyny, şeýlede bu trapçylara barýan 30-35 çemesi beýleki kiçik köçelerin ählisine hem beton bölüklerin yerleştirilendigine mundan 3 hepde çemesi öň habar beripdiler. Şondan soň itirapçylar hiç bir avtolog şol sanda merhumy alyp gitjek ýürüýte avtolog hem girip bilmendigi, ýaşajylaryň ortaça 2 kilometr aralygy piýada ýürüp geçmeli bolandygy aýdylypdy. Mundan başga türkmen häkimetleri Aşgabat 2017 oýunlarynyň öň ýanynda şäher we region ilatynyň paýtagta hereketini çäklendirdiler. Odolky tutsaglara ýarşlaryň geç Leýan yerlerinin golunda görünmedligi buyurdular we iýsiz it pişikleri ýok etmek, dilekçi çağların köçe çıkmanın öňüne almak üçin berk çäreler gördüler. Sözümizin ahirine ýatlasak, türkmen häkimetleri we media serişdeleri Aşgabadyň ýapyk binalarda we söwüş sunaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň hötdesinden awray bilen gelendigini tekrarlasalar da, oýunlara gabatlanyp girdilen gadançylyklar we çäklendirmeler şeýlede olaryň ilata ýetirýän täsirleri barada kelamsyz aýtman gelýärler.
Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyllyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyllyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyllyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyllyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Azatlyk radiosynyň hormatly arkadaş bölümini dinleýijimizden gowşan bir hat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Ol hat akmak sürer döwrany, akyllı bolar onuň haýranı dip atlandyrylypdyr. Magtymuly Pragy geçmişiň, şu günün geljegiň şahyrydyr. Magtymuly dünýä halklarynyň arasynda meşhurlyk gazanyp, türkmen edebiýatyny ýer ýüzüne äşgär eden ustat hem de türkmen halkynyň guwançydyr we buýsonçydyr. Onuň şygyrlary halk durmuşyna iň içgin we çuňur aralaşan eserler. Mundan başga da onuň dörejeliginäki köp taraplylyk, içginlik başga bir şahyrda gawat gelmeýär. Men näme sebäpden ilki Magtymuly Pragydan sözümi başladym. Sebep, Magtymuly Pragynyň ýüzlenmedik meselesi ýok. Onuň şygyrlaryna geljegim görüp bolýar. Meselem, akmak sürer döwrany, akyllı bolar onuň haýranı. Ine şol döwranym geldi. Ýokarda öz adamlar bilen akmak sürýär döwrany, akyllylar aşlykdan kösenýärler. Gurbanguly Berdimuhammedow, haçyna çenli, Hudaýdan gorkman, halkyňy aç, gysyp, gorkuzyp saklajak. Welaýatda akyllar şehre ylgyýarlar. Aşgabatyň ýaşajylary işsiz aç oturýarlar. Aşgabatlara diňe bir çykylgy galýar. O da öz döwletini taşlap gitmek, işe girecek olsun, ya cuyunda pul olmalı, ya da yukarıda tanışın oturmalı. Bu dövür adamlar para alıp, öz avraylarını satyalar. Birine para veriyen, avrayını satın alıp iş şey tapyan, adamların ne şuna vardı. Mahtumuli şığırlarının bir yerine, garibin gözyaşı sonlanır, yüzünü dine yılgırış peyda olur. Boşkuyun hakiki setirleri adımda del, yönüş olmağında yazdı, deyip geçendir. Kur'an-ı Berdim Hamedov, hiç kimem öz vazifesini, hatta şu durmuştu da ömürlük değildir. Türkmen halkının impeachment sözü nesip bolsa, Hudayımızın özü hakikata övürür. Hormatlı dinleyiciler, okuyucunun hati boluşu yalı okollu, onunla aydılanlar, Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını şükürlendirmeyer.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Sahtiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan oğlum Radi qabuldun. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynda jeňçilere garşy harbiy operasiýanyň şügün, ýagny 29-njy sentýabrda başladylandygyny welaýat häkimi Hemayon Pawzy ma'lum etdi. Umumi şayolun uğrunda geçirilen harbi çayranın neticeli bolonluğunu cengçilerin idine serpiktirlendiğini bildirip hakim şeyle dedi.
Şorayla badiyat ameliyat süresiyle sevgide mukhalifin zarabot varit şöldü güzayt ve ameliyat mazıketanit bir şöldü.
Anhoy Meymene Şayoğlu'nun uğrunda cengçiler bilen Afgan güçlerinin arasında çaknaşık oldu. Cengçiler Afgan güçlerinin harbi kervanına hücum etti. Afgan güçleri cengçilere karşı görüştü. Onlara uli zarba urdu. Ve Afgan harbileri Şayoğlu'nun sagaman geçmeyi başardı. Hazır Afgan güçleri velayetin Almar, Kaysar ve Kormaç adlı etraplarında cengçilere karşı öz harbi operasyasını devam ettiriyor. Qabawda galan Awgan güýçleri hem jeňçilerin qabawundan halas ediler. Üç etrapdan jeňçiler tirlikde qowulup çykarlar dip häkim umyt bildirdi. Awgan güýçleriniň kempi Çinayha atly regionda ýerleşen bir harbi bazasy ençe wagt bäri jeňçilerin qabawunda galýar. Bazada qabawda galan harbiýlere hawa arkaly ok ýaragyň we azyk iýmitiň ýetirilip gelýändigini yerli resmiler aýdýar. Faryab welaýatynyň polisiýa adarasynyň başlygy General Dilawar Şadilawaryň aýdyşyça, Gormaç, Almar we Kaysar etrabyna Awgan güýçleri düýn ugradyldy. Gözüňde tutulýan sebeplerde Awgan güýçleri ýerleşdi. Şugun jeňçilere garşy harbi operasiýa başladyldy. Oňa Erbeki atly ýarym resmi yerli ýaraglylar hem gatnaşýar. Gormaç, Kaysar we Almar etrabi jeňçilerden arasalanar. Ýollaryň howpsuzlygy hem üpçinediler diýip General Dilawar bellidi. Faryab welaýatynyň 9 etrabi Türkmenistan bilen çekleşýär. Türkmenistanyň Serhet ýakasynyň golunda ýerleşen Gormaç etrabyna jeňçiler arada basyp aldy. Faryab welaýatynyň welaýat kengeşiniň başlygy deputat Muhammed Tahir Rahmany jeňçileriň Türkmenowgan Serhedine öz ünsüni gönükdirendigini bildirdi. Serhet ýakada Taliban bilen bile İslam döwleti diýilýän toparyň militanlarynyň hem harekete başlanygyny deputat habar berdi.
Çünki welaýat Faryab bir Narz ve Türkmenistan'dır. Kuzak kuşuş kılavi dergansı da kuzalli kısa u dağış başka gurularik faaliyetlerine ağaç kısa u.
Deputatın aydışına karandı Özbekistan'ın İslam hareketinin ağzaları dağışa tavin olupdur. Olurun gözünde tutuyan esasi mendili hemme de belli. Özbekistanlı cengçiler paraya bulayetine gelip köpçülükleyin yerleşti deyip deputat Muhammed Tahir Rahmani Azatlık Radyosu'na aitti.
Bilahara ulanı havasları hamaga marim sene bürünmerdi. Türkmenistan, Uzbekistan'a sırayat kılsa. Yani katta hadafi, en hadafi ölçüdür. Çünkü Doğuşka, Uzbekistan'da adamları hamas şurada fiyelen şu mantıkaya gelip diyor bizim bilgen.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şuunki sahanını geçirip kutarıyarız.